εν ομοιώ το άτομο ισορτίου ισορστών του Ιδού Χαμήντου. Χριστός Αγγιώτη. Να εντάξει ένα καπίτρο 25 δραματέι, sfârșitul lumii și judecata cea de-apoi. Și dacă țineți minte, data trecută am vorbit despre foame, despre sete, despre gol, despre străini, despre temniță și despre boală, ca și patimi, ca și nevoi nepăcătoase. Adică nu e un păcat să fie foame, nu e un păcat să fie sete. Nu e un păcat să te simți singur. Nu e un păcat să fii gol și, și să simți înfrigurat. Nu e un păcat să-ți dorești să fii sănătos când ești bolnav. Nu e un păcat să-ți dorești să fii liber când ești prins în tot felul de legături care sunt adevărat temniță sau chiar ești în temniță. Și spuneam că de aceste nevoi patim nepăcătoase a avut parte și Mântuitorul. De aceste patimi a avut parte și Mântuitorul. De fapt, noi când zicem patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la asta ne referim. Nu că patimile că era pătimaș sau cum este un bețiv sau este un fumător sau, ci patimi în sensul acesta, al înțelesul acesta al unor nevoi, a unor neputințe pe care și le-a primit de la oameni și care nu le dorea în mod special, nu-și dorea asta, nu căuta asta. Dovadă că atunci când au vrut să mai prindă de mai multe ori, a plecat din Iudeea spre Galileea, atunci când au vrut să-l omoare cu pietre, a evitat uciderea lor și a trecut printre ei, deci nu i-a tentat, nu și-a dorit moartea, nu și-a dorit durerea. Atunci când a însetat, a zis femeii să mănânce, ce dăm să beau. Atunci când a flămânzit, a mâncat. Atunci când a obosit, a dormit, cum a dormit atunci cu capul pe o haină într-o barcă și când apostolii se luptau cu valurile și credeau că se sfarme corabia și l-au trezit și au zis, trezește că murim. Deci toate aceste nevoi, necesități, Dumnezeu nu le dorea și nici nu le cere nouă, nu devin un criteriu. Și aici este ceva ce vreau să vorbim astăzi. Ele în sine nu sunt un criteriu al dacă omul și le ia sau și le asumă. Ele în sine nu sunt un criteriu al apartenenței noastre la Dumnezeu sau al faptului că lui Dumnezeu îi place lucrul ăsta. Adică dacă tu te flămânzești pe tine în sine, că te flămânzești așa, vrei tu să te flămânzești, nu este asta un criteriu al faptului că Dumnezeu este cu tine și îi place asta și că El își dorește asta. Dacă tu te însetezi pe tine însuți, nu înseamnă că Dumnezeu îi trebuiește asta. Nu observați că criteriul sfârșitului veacurilor după care va judeca Dumnezeu lumea nu este dacă cuiva este foame, învață-l să rabde foamea cu nădejdea că el îl voi ajuta sau înțelegând că foamea este depărtarea. Ar fi putut să zic așa Dumnezeu, dacă era într-o filozofie budistă, ar fi zis dacă flămând a fost cineva sau am fost eu, cum zice el, flămând a fost și tu nu mi-ai dat învățătura cea bună să mă înveți, să-mi explici că foamea e ceva care mă desparte de trupul ăsta și să suport foamea și să urăsc trupul acesta și să-l țin tot timpul sub jugul foametei, pentru că așa este plăcut lui Dumnezeu. Putea să zic așa. Și să știți că mulți așa gândesc credința. Așa gândesc. Și cred că lui Dumnezeu îi place așa. Lui Dumnezeu nu îi place așa. În porunca nu-i place nici ghiftuiala, nu-i place nu știu ce alte lucruri extreme. Dar nu asta e calea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Că noi, ideea că a te flămânzi pe tine însuți înseamnă ceva mare înainte de Dumnezeu. Nu înseamnă nimic mare înainte de Dumnezeu lucrul ăsta. A, dacă această flămânzenie a ta este pentru că ai căutat mai întâi altceva și nu ți-ai dat timp pentru mâncare și n-ai avut parte de ea pentru că ai căutat mai întâi și mai întâi de altceva, plăcut lui Dumnezeu, nu știu ce ai căutat. Ai căutat să te întâlnești cu El în rugăciune și ți-a fost drag să te întâlnești cu El. și pentru asta n-ai apucat să-ți faci de mâncare, sau n-ai apucat să n-ai avut ce, sau însuși viața ta s-a sărăcit prin faptul că tu cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și ți-ai ales așa viața în așa fel încât nu mai ai nici prea mulți bani cu care să-ți faci tu de mâncare, să-ți cumperi tot felul de lucruri care te-ar putea destula și prin asta viața ta devine mai sărăcăcioasă în mâncare, mai sărăcăcioasă în băutură, mai sărăcăcioasă în haine, mai sărăcăcioasă. Nu e în sine un lucru bun, nu e în sine ceva care te face meritoriu și te pune pe un plan înalt. Dar atunci, mai ales nu este în sine acest lucru important și valoros, atunci când tu din asta faci un fel de titlu de glorie, când din asta faci chiar un țel în sine, când faci din el un țel în sine sau un motiv de mândrie, dimpotrivă, foametea, setea, goliciunea, nu știu, nesomnul, boala, poate să-ți devină niște, o povară îngrozitoare care va atrage sufletul tău în iad. Credeți-mă! Mult mai mulți oameni în situații grele au căzut și am văzut căzând, în ultimul timp cel puțin, decât alții care, să zicem, că au undeva la mijloc, nici prea mult, nici mai puțin. Aceia sunt parcă scutiți de extreme. E foarte greu să porți foametea, e foarte greu să porți setea, e foarte greu să porți goliciunea, e foarte greu să porți orice și să poți să-L slăvești pe Dumnezeu. Trebuie să fii la măsuri mari. Dumnezeu nu-și dorește asta. Nu-și dorește asta. Nu a venit să ne ceară asta. N-a spus apostolilor, de acum să o țineți într-o foame dacă vreți să fiți cu mine. De acum să fiți într-o flămânzenie și într-o setare. De acum să fiți într-o goliciune. De acum n-a zis asta. Nu-L interesa pe Dumnezeu asta. Atunci când tu ajungi să simplifici viața, de fapt asta mai mult vrea Dumnezeu. Să simplifici puțin viața. Chiar dacă ai avea la dispoziție, chiar dacă ai putea să faci foarte multe, să găsești multe tipuri de mâncăruri pe care să le faci și să le aduci în casă. Și multe tipuri de îmbrăcăminte. Dar tu simplifici mai mult viața ca să-ți dai mai mult timp lui Dumnezeu, iar restul de bani care poate îi cheltuiai pe toate lucrurile astea, care erau un plus, nu era ceva... Adică Dumnezeu nu se supără că tu satisfaci nevoile, necesitățile astea firești. Nu se supără. Nouă ne-a intrat în cap că Dumnezeu se cam supără, că dacă ai mâncat ceva, deja e în sine un păcat. Că dacă ai băut ceva, nu-i place Dumnezeu. Că dacă te-ai acoperit cu o haină mai groasă, sigur, asta e dubios, trebuie să stai în frig. Nu e adevărat, nu e adevărat. E o mare greșeală. A, că tu vrei să faci în așa fel, exact, ia gândiți-vă, să vă gândiți așa. E ca și cum cineva, un iubit al vostru, dacă sunteți fete, stă, nu știu, în ce țară departate și câștigă foarte bine și trăiește foarte bine și are de toate. Dar pentru că te iubește pe tine, vine și se mută aici în Cluj și stă undeva în chirie și câștigă 12 milioane pe lună și trăiește destul de greu să-și plătească și chiria și nu știu ce. Dar pentru tine face chestia asta pentru că e drag să fie alături de tine și preferă să mănânce mai sărăcăcios. Că nu pentru că el, nu pentru că e un titlu de glorie și nu îi repetă iubitei zilnic, dar eu mănânc pentru tine numai pâine cu nu știu ce. Atunci nu mai bine tu, dragă, înapoi în țările calde și fac acolo de toate. Nu-mi trebuie să-ți spui mie tot timpul că pentru mine. Înțelegeți? Așa e și când noi credem cumva că această în simplificarea vieții noastre, încercând să ne apropiem de Dumnezeu, să zicem că poți să te duci la nu știu ce mare firmă să lucrezi și câștigi foarte bine, dar nu-ți mai dă timp nici să respiri ca să te apropii de Dumnezeu și de biserică și de tot ce te hrănește pe tine și de cărți și de rugăciune și poți găsi altceva care e mai puțin, îți dă mai puțin ca resurse, dar totuși îți mai dă timp să respiri, să te apropii și de Dumnezeu, păi tu nu o să-i ții o viață întreagă lui Dumnezeu, o să-i bați obrazul cu câte faci tu pentru el. Nu-i urât? Păi dacă ai face așa iubitului tău, iubitei tale, i-ar place, ar fi ceva de cinste în lucrul ăsta? Păi mai bine nu faci. Dacă tu faci chestia asta, preferă Dumnezeu de 1000 de ori mai bine să nu faci în vecii vecilor. Mai bine să mănânci toată ziua, să te giftuiești, să ai de toate, să nu spese și să mai mulțumești din când în când, să zici, Doamne, nu-ți vrednic de nimic, vai de capul meu. Vai, nu știu cum mă mai suport. E mai mare lucru să faci așa decât să te abții, să faci tot felul de eforturi și după aceea tu să îi reproșezi Dumnezeu sau să îți ocotești că Dumnezeu ți-e dator. Păi ce ai făcut tu pentru el? Nu are nevoie. Dar nu are nevoie, înțelegeți? Nu are nevoie de asta. Sau să-i judeci pe alții din poziția aia. Păi nu așa se face. Mă. Nu așa trebuie să te faci așa. Trebuie să te frămuzești așa. Trebuie să faci așa. Nu există asemenea reguli. Deci în învățătura de credință creștină nu există asemenea reguli. Dar învățătura de credință creștină a fost din primele veacuri și mai ales în lumea monahală lovită și atinsă de tot felul de de înțelesuri greșite de tip gnostic, gnostic, dualist, dualist gnostic. Gnosticii, sectele gnostice, erau vechi și stoicii erau un fel de sectă gnostică, și pitagoricienii, și mulți alții. Deci, gnosticismul nu a început cu creștinismul. Gnosticismul ce înseamnă dualismul gnostic? Separarea totală între trup și suflet, între tot ce înseamnă spiritual și tot ce înseamnă trupesc. Tot ce înseamnă trupesc este murdar, întinat, spurcat, cât dacă se poate să chinuiești cât mai mult trupul perfect și spiritul se bucură dacă faci chestia asta. Deci, asta spune gnosticismul, că Dumnezeu e spirit pur și nu te poți apropia de El decât dacă devii o umbră pură care să-ți distrugă complet trupul, să-și distrugi cât se poate, dacă se poate până la moarte să-l distrugi, și sufletul se elibereze de trup ca de un carcer, ca de o închisoare. Nu există asta. Asta nu e o învățătură de credință creștină. Acum, dacă vă spun, voi ziceți, cam sună creștinește, dar nu e creștinește, n-are nicio legătură. Ea s-a adăugat peste învățătura de credință creștină. Marile sinoade au luptat împotriva acestui mod greșit de a vedea lucrurile, greșit, dar care a avut mare trecere în lumea monahală. O parte din lumea monahală a Egiptului a căzut în această erezie de mortificarea trupurilor, de bajocorirea trupului. După aceea a trecut în catolicism. Catolicismul a avut această ispită de a șurâ trupul, de a mortifica trupul, de a-l socoti în sine păcătos, de a-l socoti în sine rău. Așa, e mult de spus aici, nu avem timp, dar acesta este motivul pentru care acum lumea catolică se întâmplă această revărsare a omului, a firescului, această silă față de credință, de religie, această dorință de manifestare numai trupească, numai materialnică. Pentru că s-a exagerat și s-a socotit trupul spurcat, murdar, întinat, care trebuie să... Și de aceea în catolicism existau acele moduri de mortificare prin a te lovi cu bicele până a te chiar crucifica, cum fac și acum filipinezii. Se crucifică și își distrug trupul, imitându-l pe Hristos. Dar Dumnezeu nu cere asta și n-a vrut. În toată învățătura de credință n-a spus niciodată așa ceva despre trup. Nu ne-a învățat asta. La nicio masă n-a spus apostolilor, ați mâncat cam mult. Niciunde nu a insistat enorm de mult numai și numai pe post și pe asceză foarte strictă. N-a insistat. Dimpotrivă, ceilalți farisei îi judecau pe ei, că nu prea țineți chiar așa. Voi nu țineți postul cum țin ucenicii lui Ioan și cum țin farisei. Dimpotrivă, ca fariseii și cărturarii erau mirați că ei nu țin toate regulile cu strictețe, cum ei le țineau cu strictețe. Adică Dumnezeu nu ne-a învățat asta, nu ne-a învățat că trebuie să stea, nu le-a spus de nu veți sta cât mai mult în frig sau în căldură mare sau ostenindu-vă trupul de noaptea până dimineață în tot felul de asceze complicate, nu veți împăși în împărăția celor. Nu a zis despre asta. El cumva a mers, este alta învățătura lui Dumnezeu. Atâtea aș avea să vă spun și să ne spunem unii altora, este o altă... Este o locuire neîncetată a lui Dumnezeu cu noi, nu prin niște forme exterioare care te-ar face dintr-o dată apt pentru Dumnezeu. Nu formele exterioare te fac apt pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu i-a învățat pe apostol să trăiască într-un fel de comuniune cu el și cu oamenii. De fapt, tot ce s-a întâmplat între Mântuitorul, sper să mă înțelegeți, tot ce s-a întâmplat între Mântuitorul și apostoli și cei care îl urmau, era că ei formau o comuniune între ei de bucurie, de relație care depășea puțin partea materialnică. Nu o disprețuia, dar o depășea. Nu stăteau le vorbă toată ziua că ce mă mânca mâine. Deci nu vă grijiți. Dădea importanță foarte mare relației dintre suflete și mai ales a relației cu Dumnezeu, a omului, a relației cu omul și cu ceilalți. Ca într-un fel de... El, de fapt, Mântuitorul cu ei, începeau să trăiască într-un mod de rai pe care omul l-a uitat. Omul nu mai trăia în modul acela. El trăia tot timpul într-o grijă, într-o frică, că trebuie să faci. Totul era restrâns, prins în frici, în griji, în treburi, nu știu ce, în egoism, în individualism. Mântuitorul îi scotea din asta și el spunea, și ei ca și cum ar întreba, bine, Doamne, dar dacă nu mai suntem foarte atenți la lucrurile astea, o să murim de foame, o să murim de sete, o să murim de... O să toate. Și Mântuitorul zice, nu, îngrijiți-vă de acestea și celelalte se vor adăuga. Nu zice, iar celelalte le va acoperi Dumnezeu cumva prin harul său, încât chiar dacă nu o să aveți ce mâncat, o să vă simțiți sătui. Chiar dacă nu o să aveți ce să beți, o să vă simțiți fără sete. Chiar dacă nu o să aveți niciunde unde să vă plecați capul, Dumnezeu vă va odihni. Nu a zis asta, a zis, de celelalte se va îngriji Dumnezeu. Adică nu era, nu, el le dă altă cale, le deschide o altă relație. O altă revenire la o relație cu Dumnezeu pe care omul o pierduse în rai. El nu mai era în relația, el în rai era într-o relație vie cu Dumnezeu, de lipsă de grijă, lucrând raiul, făcând ce trebuie să facă acolo, dar lipsit de grijă cumva, era fără teamă, era tot timpul în preajma lui Dumnezeu și în preajma celuilalt om și dintr-o dată după cădere ei devin fricoși, temători, speriați, îngrijiți unde vor merge, cu ce se vor îmbrăca, că asta a fost primul, cu ce se vor îmbrăca, că erau goi. Ce vor mânca? Ce vor bea? Oare ce vor face? Unde se vor ascunde? A intervenit toate acestea. Mântuitorul învață iarăși și dacă luați învățătura de credința Mântuitorului, o să vedeți că învață iarăși să fie cum era un rai înainte, punându-și nădejdea în Dumnezeu, lucrând, făcând, o să nimeni, tot ce trebuie să faci, dar nu punându-și nădejdea numai în munca ta și treburile tale și ăștia o să-ți facă toată. Și da, faci tot ce trebuie să faci, dar spui nădejdea în Dumnezeu. Adică te eliberezi de grijă, de îngrijorare, de frică, spui nădejdea în El. El se va îngriji de ziua de mâine. El se va îngriji de ce vei mânca și tu faci cât poți omenește, dar mai mult de atât nu te poți asigura decât Dumnezeu te poate asigura. Și toată această lipsă de grijă, această lipsă de frică și mai ales dorință de a importanța relației cu celălalt și cu Dumnezeu, mult mai importantă decât relația ta cu tine însuți și cu ascezele tale și cu purificările tale, relația cu celălalt și cu Dumnezeu, reală, vie, vie. Asta era ce învăța el pe apostol. Nu i-a învățat nici asceze speciale. Ați văzut voi că i-a învățat niște asceze speciale? Le-a spus, iar voi că stați în rugăciune, stați așa, nu știu câte minute așa, câteva minute, nu le-a spus nimic. Nu i-a învățat nici să se îmbrace, nu știu ce culori speciale, sau să nu se îmbrace, sau să se îmbrace numai niște haine, sau numai în fuste, sau numai în pantalon, sau nu le-a spus nimic despre toate astea, nu observați. Nu le-a spus nimic nici despre cum să mănânce, în ce chip, ce mâncare vegan, și nu știu cum, că numai orele de curăție, nici poveste despre așa ceva. Nu le-a spus nimic, toate astea nu au valoare prea mare. Nu le dă valoare prea mare Mântuitorul lucrurile astea. Ori sectele dualiste gnostice, care și lumea actuală are ispita acestor dualism, acestui rupturi între spirit și materie, insistă totdeauna pe lucrurile astea. Ce mănânci e fundamental. Dacă ai mâncat nu știu ce, gata, spiritul tău s-a umplut de purități, de impurități. Dacă ai un mâncat, nu știu cum, vei fi fericit și curat și liniștit. Și nu e adevărat. Nu există așa ceva. Există o mică influență. Este o mică influență, că n-are cum să nu fie. Dar atât de mică încât nu asta e important. Că dacă te vei îmbrăca, nu știu ce, numai în bumbac și nin și nu știu ce, vei fi fericit și liniștit. Nu există așa ceva în învățătura de credința Mântuitorului. Asta sunt chestii care, da, dacă poți și îți folosești trupul, e bine. Dar n-are valoare asta. El ne învăța un mod de viață, o reîntoarcere la un mod de viață pe care omul a uitat. E ca și cum ai spune, dacă omul reintră în modul ăsta de viață, ca să vă dau de înțeles, când ați fost vreodată îndrăgostiți, dragostea aceea, bucuria aceea de a vă împărtăși dragostea celuilalt, de a o primi, atenția față de el, păi făcea totul frumos în jur, ce mă mai interesa, beați apă, dar nu mai conta de mult că era apă de izvor sau apă de la robină. Era apă foarte bine, vă hrănea. În sensul ăsta este, ne îndeamnă Dumnezeu în toate. De aceea axiomele sunt iubește Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Ori iubirea aceasta e fundamentală și curățește totul în jur, înțelegeți? Această iubire în Dumnezeu și față de aproapele curățește totul și reface parcă mediul raiului. Nu exteriorul, că și așa e și ceartă pe farisei. Fariseule nebun, curăță mai întâi paharul interior. Sufletul tău fără curat, iubește-l pe Dumnezeu și pe aproapele. Și atunci va fi curat și în exterior. Auziți? Adică se curățește de la sine și în exterior. Nu că se curățește el de la sine, ci că prin iubirea interioară, prin dragostea ta, prin ceea ce trăirea ta, prin ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci, lucrurile devin benigne și în exterior. Nu mai au putere asupra ta. Și cu cât tu te străduiești numai în exterior, să fii curat ca să-ți fie ție bine, nu știu cum, să fii, dar când ele devin rosturi în sine, ca să fii curat ca să-ți fie ție bine în interior, că să mănânci nu știu ce ca să-ți fie ție bine în interior, că să faci nu știu ce, că să stai nu știu ce condiții, că cu fatul spre răsărit, că cu peretele spre nord, că nu știu ce alte povești care cumva au el o mică influență, dar nu rezolvă nimic. E aproape ca și cum ai zice, când va bate, după ce va cădea bomba atomică, ce contează cum va sta patul tău față de fereastră sau nu știu ce. Diferențele sunt minore, înțelegeți? În fața răului, nu discuți cu feng shui-ul și cu nu știu ce și cu poziția ale patului și ale... Deci tocmai de aceea, alta este soluția pe care Dumnezeu ne-o dă. El nu asta ne-a îndemnat. Noi avem ispita aceasta încă de la început. Creștinii au avut ispita aceasta, deși aceasta n-a fost ispită până fiind secolul IV. A început această ispită a dualismului gnostic, care tot timpul punea mare accent pe mâncare, pe băutură, pe felul cum te îmbraci, pe modul cum te manifesti, cu felul cum te rogi, în ce chip te rogi, cum stai în rugăciune. Toate devin de o importanță colosală, trecându-se sub tăcere sau aproape dispărând relația ta vie cu Dumnezeu și cu oamenii, pe care Dumnezeu a impus-o ca axiomă absolută. Deci asta e important și celelalte, fă-le și de-acum poți. Dacă se poate mai bine, mai bine, dar nu contează atât de mult. Asta e important și celelalte. Și nu flămânzirea ta importantă, nu trebuie și Dumnezeu gura ta puturoasă și stomacul de ochiul lăitor. Nu are nevoie, înțelegeți? Nu are nevoie. Dar ce credeți că îi trebuie? De ce să-i trebuiască? Urletul, dacă el aude din pământ urletul, strigătul sângelui care cel vărsat în pământ, oarecând, de către alții, credeți că n-aude strigătul celulelor flămânde din corpul vostru? Dar îi trebuie să audă urletul ăsta neîncetat? Nu are nevoie de asta. Înțelegeți? El nu te-a zidit pe tine și a dat acest firesc al celulei, al corpului, de anumite necesități, ca după aia tu să te chinuiești cu el, să nu știu ce, să dovedești, nu știu ce. Nu îi trebuiește, nu are nevoie. Dacă tu, căutându-L mai întâi pe Dumnezeu, ajungi să nu ai cele mai somptuoase haine, cele mai frumoase mâncăruri, cele mai nu știu ce, cele mai bune mâncăruri, cele mai alese băuturi și preferi așa, dar să rămâi cu Dumnezeu și să poți ține legătura cu El, asta e altceva. Dar dacă ajungi să-L judești pe alții, ca alții, de ce fac așa și mănâncă și beau și nu știu ce și uite tu cum faci și ce deștept ești și să te mândrești cu asta, n-ai făcut nimic, te vei coborâ în iad cu tot, cu flămânzenie, cu golătate, cu totul. O să fie plin din fundul iadului de mașcheți, înțelegeți? Dacă e vorba de, dacă așa ar fi și dacă astea ar fi criteriile. Nu, sper să nu fie, Doamne ajută, dar oricum o să fie plin. Nu asta vrea Dumnezeu. Și de aceea criteriile veșnice ale judecății este auziți, flămânci și numează să mănânc. Păi cum, Doamne, să-i dai să mănânci? Păi să-i dai ceva, o pâine, niște pezmeți scurt, puțin și să vedem dacă se hrănește și nici atunci să nu se sature și așa să-l ținem în strictețe foarte aspră. Nu. Nu zice, nu mi-a stat măcar puțin așa ca să-mi astâmpă strigătul celulelor. Nu, nu mi-a stat să mănânc. Și când vreodată a zis multe feluri de mâncare a spus la masa asta, n-a zis niciodată Dumnezeu despre asta. Deci nu-i atâta firesc are Dumnezeu. Altfel are Dumnezeu. Și noi totuși l-am măsluit și l-am modificat și l-am și altfel i-am pus un chip fals. Ne stresăm, ne tulburăm când noi, să zicem, ajungem să ne obosim, să nu putem ține un post și să mâncăm din greșeală sau să nu putem să ținem și să bem o gură de lapte, suntem terminați, că Dumnezeu s-a supărat pe noi și singur suntem niște spurcați. Nici poveste de așa ceva. Nu e cazul să gândești așa. Dacă poți și trupul tău te ajută și o faci, pentru că o cere biserica și e un folos postul pentru tine și pentru ceilalți și pentru toată lumea. Că simplifică viața. Ține-l foarte bine, dar nu te lăuda cu el. Nu se cotică Dumnezeu, vai, ce mare lucru ai făcut în fața Dumnezeu și ai trântit un post în față. Și el o să zică, bravo, 10. Nu, nu. Deci, asta este încă o învățătură a judecății de apoi. Că aceste nevoi firești, fără nepăcătoase, nu prin nesatisfacerea lor, nu câștigăm împărăția. Nu câștigăm nicio împărăție prin nesatisfacerea lor. Rămânem tot niște păcătoși și poate chiar mai de multe ori când suntem forțați și trăim în flămânzenie sau în goliciune sau ajungem să fim mult mai păcătoși decât alții care au cât de cât să mănânce și să bea și să aibă sau și unde să se culce. Și știți bine asta, cei care au trecut prin încercări grele, ce păcate v-ați făcut atunci și ce cuvinte ați dedicat înainte lui Dumnezeu și ce greu v-a fost și ce greu a fost să vă rugați atunci și ce greu a fost să nu-i judecați pe alții. Deci unde este numai dacă tu îți asumi și voiești lucrul ăsta pentru cine știe ce situație. De exemplu, te poți duce să ajuți niște oameni pe nu știu unde, prin Kenya sau nu știu aici, în România. Și tu știi că acolo nici nu știi dacă vei mânca, sau ce vei mânca, sau unde vei mânca, sau dacă vei mânca. Și te duci și îți asumi chestia asta, poate o să rămâi nemâncat nu știu câte zile și poate o să mănânci numai melci, cine știe ce să mănânci, dar îți asumi chestia asta și gata, dar nu o faci tu cu voia ta special că vreau eu. De aceea posturile luate de capul lor, a oamenilor, cu voia lor să țină, să facă, având impresia că prin asta o să impresioneze pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie super încântat și brusc o să-i zică, bine, dați-i că uite, se frămâzește, ăsta moare, mâine pe mine, dați-i ceva, rezolvați-i problema, îi trimite pe îngeri. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu așa. Și, în general, sunt ținute cu strictețe de duhovnici aceste posturi pe care oamenii și le iau așa de voia lor. Și de aceea oamenii mai vin și întreabă, Domnule, aș putea ține? Și atunci, de cele mai multe ori, duhovnicii trag de picior în jos și zic, bine, ține, dar nu chiar așa, mai puțin. Pentru că nu asta e rostul în sine, scopul în sine. Tu poți să faci asta zicând, Doamne, uite, vreau să țin în ziua aia să mănânc mai puțin, să mănânc de post, gândindu-mă la părinții mei care sunt bolnavi și necăjiți. Să presupunem chestia asta. Și pentru mine e un folos în ziua aia, nu atât de mult că Dumnezeu se va bucura că n-am mâncat eu și vai, vai, vai. Da, este și asta o mică voință, că ai făcut ceva exterior. Dar mai mult ar avea importanță dacă tu nu-ți petrești timpul ăla făcând, nu știu, mâncăruri complicate, că mănânci foarte simplu și ai mai mult timp de rugăciune și mai mult timp de gândit la Dumnezeu și te eliberezi puțin de toată încărcătura, eu știu, chimică grea a mâncării de nepost și ești mai liber. Atunci da, bine, fă, dar fă-o pentru asta, nu pentru că tu nu vei mânca și Dumnezeu va fi super impresionat și aici, hai, dați-i că uite, n-am mâncat, că eu sunt duh și mie nu-mi place astea cu mâncărurile, cu putori, mirosuri. Nu e adevărat, Dumnezeu nu este așa, nu este așa. Nu e absurd. L-am transformat pe Dumnezeu într-un fel de dacă nemțoaică care stă tot timpul în timp ce mâncăm. Ai mâncat, ți-a plăcut? Nu trebuia să-ți placă. Cum de glandele tale gustative s-au bucurat puțin? Păi dar de ce le-a dat? De ce, cum zicea părintele Rafael, de ce că noi dacă eram în locul lui Dumnezeu făceam 5 fructe, 5 legume și cam asta e, acum ce atâtea? Și Dumnezeu a făcut mii de fructe, mii de legume, mii de tot felul de gusturi, de condimente, de... Păi, nu? Nu vedeți ce bogăție a zvârlă el și împrăștie că iubitorul de oameni dăruiește omului și îl bucură pe om. Toate sunt semnul bucuriei lui Dumnezeu, sunt semnul dragostei lui. Nu, cum, mi-a plăcut, nu trebuia să-mi placă. Cine a băgat chestia asta în mintea noastră? Deci trebuie să mănânci, dar să nu-ți placă, să-ți fie silă chiar atunci, ești mare, dacă nu e adevărat. Cine a spus prostia asta? Unde s-a auzit? Asta e o prostie. Ci din potrivă să zici, slavă ție, Doamne, bun a fost. Perfect. Nu că... dacă astăzi devine o patimă și ești disperat și te gândești și te volești noaptea cum să mai mănânci și nu știu cum să mai adaugi nu știu ce și asta îți devine preocuparea minții, atunci da, simplifică-ți viața ca să nu te mai gândești atât la lucrurile astea. Pentru cei pătimași trebuie să fac chestia. Deci își simplifică mai mult viața, zice, nu, domnule, mâine nu mai pun atâta, nu știu ce, chimion sau ce puneam, eu de-mi plăcea și de mult, că după aia mă tot gândesc, ce bun a fost, ce mai pomeni. Uite, o să mănânc mai simplu cartofi cu nu știu ce și nu o să mă mai gândesc după aia. Adică o să mă mănânc mai liber cu mintea. Asta e problema. Nu că Dumnezeu se supără că ți-a plăcut ție. Sau se supără că ai băut un pahar cu apă rece și ai zis, trebuia să-l iau călui, așa că Dumnezeu se bucura de mine, că eu beam o apă călui, de aia mă durea stomacul jumătate de zi. Nu? Credeți așa ceva? Îl simțiți pe Dumnezeu așa? Așa este Dumnezeu? El care face izvoarele, El care aduce, dă frumusețea câmpului, El care dă mireasma florilor. Adică, tu nu cumva să simți mireasma florilor, că nu e păcat să simți. Nu cumva să auzi frumusețea cântării păsărilor pe care Dumnezeu a dat-o, că e păcat, așa, e prea mare, te înducești urechea, domnule. Nu e adevărat. Acestea au fost excese și încercări disperate ale unor oameni care se simțeau foarte păcătoși. De multe ori monahii au fost oamenii care se socoteau cei mai păcătoși din lume, care s-o puteau zice cei mai pătimași, că pentru ei cea mai mică bucurie, cea mai mică frumusețe îi ducea direct spre patim. Și atunci se încorsetau, se închideau în diferite moduri de a-și ține firea. Au fost excese, dar asta nu înseamnă că trebuie să urmă. Adică e ca și cum dacă unul, nu știu ce, a făcut cu cuțitul odată și acum aș ascunde toate cuțitele, că știe că dacă îl prinde se și taie repede, că asta era obiceiul, Acum înseamnă că toți trebuie să facem la fel, că așa, așa e, asta e mare asceză, să ascunzi toate cuțitele, să nu folosești decât cu unghia, să nu știu ce să faci pe acolo, ce trebuie să faci, să scobești lemnul sau să tâmplărești. Nu! Ci cuțitul e cuțit, trebuie să-l folosești la tot ce trebuie să-l faci. A, că unii au problema asta, da, e problema lor. Dar nu să nu transformăm lucrurile care erau cumva extreme și care țineau de anumită fire pătimașă a omului, ca să-și țină sub stăpânirea firea pătimașă, renunța la anumite lucruri, se închidea în anumite spații închise, făcea tot felul de excese. Monahismul a adăpostit foarte multe excese în privința asta. Și aceste excese, care de multe ori nu aveau nimic de a face cu credința creștină, ci poate frizau de multe ori mortificarea trupului și chiar gnosticismul, sectele în sine, au invadat și lumea, și lumea obișnuită. Și oamenii au început să se simtă vinovați pentru orice. Și că simt ceva, și că miroase ceva, și că bate vântul, și că adie pe obrazul tău, și că, hai, e un păcat, am simțit o adiere, mi-a plăcut cam mult. Păi pentru asta a bătut. E ca și cum fiul tău, soția ta, prietenii tăi, prietenul tău, te mângâie și tu zici, e prea frumos, nu trebuie, nu mai fac așa. Îmi simt așa părul prea bine, îmi place, nu, gata. Nu, e adevărat, ce prostie ar fi asta? Ce viață e asta? Cum? Atunci Dumnezeu ar fi un absurd și de multe ori oamenii îl acuză pe absurd, de absurditate pe Dumnezeu. Adică tu ai dat toate astea, tu îmi dai bucuria plăcerii gustului, tu, și după aia tu mă acuzi și mă socotești păcătos că uite, am mâncat și mi-a plăcut și vai, mi-a plăcut, deci acum sigur mă socotești păcătos. Nu e adevărat. Noi am ajuns să-L transformăm pe Dumnezeu într-un coșmar viu cu care ne tot luptăm toată ziua. Am ajuns să ne uităm la El cu frică și să ne fim convinși că El deja ne bate obrazul, ai văzut? Ai mâncat înghețată asta, ce mult ți-a plăcut? Nu e adevărat. Credeți-mă, dacă Dumnezeu e așa, nu are nicio legătură cu Dumnezeu credinței creștine. Nicio legătură. Dar uitați-vă la Hristos. Când a făcut Hristos odată cu apostolii săi așa? Și la câte mese a fost? Când? Că zicem că pe El îl urmăm. Dar unde îl urmăm când gândim așa? Că nu vedem acolo. Sau când le-a spus cuiva, sau a certat vreo femeie, sau pe cineva, că s-a îmbrăcat într-un fel, sau într-alt. Nu prea s-a băgat în lucrurile astea. Înțelegeți? Nu prea s-a băgat în lucrurile astea. Înseamnă că noi ci tot ne băgăm în lucrurile astea și numai aici insistăm. N-a zis unei femei, umbli cu părul prea în coc și prea nu știu cum. Adică o libertate și o deschidere spre om, l-a lăsat pe om o libertate. Bineînțeles că noi simțim excesele și putem, dar putem noi personal să ne sesizăm pentru noi înșine și pentru cei foarte apropiați. Dar restul, ce ne băgăm noi? Dacă Hristos nu s-a băgat și n-a zis, ce treabă avem noi? Cine suntem noi să judecăm pe altul? Nu am eu treabă. Cum ajungi să judești pe celălalt, să te ocupi mai superiorul lui și mai vrednic decât el, pentru că ți se pare ție că tu așa trebuie să te îmbraci, nu ca ăla? Uite că așa vrei, de ce? Dacă Dumnezeu nu-l judecă, dacă Dumnezeu n-a judecat atunci și credeți că nu erau atunci motive, credeți că numai acum a luat o lumea razna, și atunci în marile orașe, în zilele când venea, se umplea Ierusalimul de evrei din toată lumea, credeți că câți oameni veneau? N-ar fi putut Dumnezeu să țină un discurs moralizator? Iar voi când mă plecați, nu ca aceștia și nu ca grecii și nu ca romanii și nu umblați în fustițele romanilor și nu faceți nu știu ce, și ar fi ținut niște chestii morale de iar cercei din urechile grecoaicelor o să-i pedepsesc eu și în fundul iadului să-i cobor, ar fi zis. Nu putea să zic asta. Nu. Ați văzut că a fost interesat de chestiile astea? Iar dacă tu alegi să fii altfel și să fii mai simplu, n-ai cu ce să te lauzi. Tu alegi asta numai ca să ai acces mai repede spre Dumnezeu, în sensul că să nu te preocupi prea mult de ce trebuie, ce ai tu pe tine și câte ai și cum ai și să le tot cuplezi cu galbenul, cu roșu și verde. Și să nu pierzi vremea prea mult. Cel mult pentru asta faci asta. Iar dacă te îmbraci și mai simplu, sau mai și hainele, și părul, și hrana, ți-o faci mai simplă, nu ai nimic de lăudat, ci să nu faci marea prostie, să renunți la toate lucrurile astea și să-L pierzi și pe Dumnezeu. Adică tu renunți la lucrurile alea care poate că pe unii îi bucură, într-un fel sau într-altul. Și după aia și cu Dumnezeu stai într-o bățoșenie și te socotești mai bun ca ceilalți și judeci, ai pierdut tot. Și partea aia și partea asta. Păi nu ești nebun? Adică ce facem? Și atunci, dacă faci totuși această mică simplificare a vieții, păi fă-o fără mântrie, tu o faci pentru Dumnezeu. Dacă omul acela vine din Irlanda pentru iubita lui din Cluj, păi nu stă toată ziua să spună tuturor prietenilor că ce mare el, că i-a lăsat avuții și bani acolo că a venit pentru iubitorul. Nu o să spună niciodată. Dacă eu am adevărat, nu o să laud niciodată cu asta. Și nu o să-i reproșeze niciodată ei. Atunci nici nu merită. Păi așa trebuie să fim și noi. Dacă lăsăm ceva, sau îngăduim ceva, sau dăm deoparte ceva, o facem pentru Dumnezeu ca să ne unim mai mult cu El, să-L avem mai aproape, să ne fie mai drag, să-L putem cunoaște, gata. Și în funcție de cum te folosești sau nu te folosești, de cum te tulburi sau nu te tulburi, poți să crești, să scazi tot timpul acest nivel al ce mănânci, cum mănânci, dacă mănânci, cât mănânci. Totul să fie foarte atent, drămuit de noi, ca să nu ajungem la revolte, la învârtoșeri, la mândrii, la părere de sine. Mai bine să... Nu știu dacă ați trăit vreodată lucrurile astea. Că de multe ori, când, să zicem, ați ținut cu o seriozitate maximă înainte de un post, înainte de a vă împărtăși, cu o seriozitate maximă, n-ați mâncat, n-ați făcut, n-ați dres, și v-ați socotit vrednici că ați ținut și ați făcut, și v-ați împărtășit, și poate odată când ați greșit, sau nu ați știut, sau ați fost slab și ați mâncat nu știu ce, care nu era de post, sau ați făcut o chestie care nu trebuia făcută și ați venit și v-ați împărtășit și ați spus mai folosiți înainte de Dumnezeu și ați simțit mai mult harul Lui atunci decât atunci când erați super pregătiți și sfinți, ambulanți umblând peste pământ. N-ați observat asta? Și de ce? Pentru că atunci ești mult mai smerit, nu mai judești pe nimeni, n-ai treabă cu nimeni, ești un păcătos și tu, Doamne, fii mie și nu știu pe mine păcătosul. Și Dumnezeu îți dă har peste har. Iar atunci, dincolo, zici, Doamne, am venit, eu sunt, m-am pregătit, ăla nu știu dacă s-a pregătit, ăla nu știu dacă s-a pregătit, eu m-am pregătit. Și sunt merit, uite, m-am străduit mult, m-am străduit și sunt merit. Deci chestia asta chiar s-ar putea să-ți facă rău. De aceea sunt minunate că tot veni și ziceți, de ce mai păcătuiesc, de ce mai păcătuiesc, de ce? Că eu am vrut să nu știu ce și uite, am spus prostia aia. Am vrut să nu vorbesc de rău și am zis, slavă lui Dumnezeu că ai zis de rău, că erai până la cer de mândru dacă nu vorbeai puțin de rău și nu spuneai ceva. Acum nu e în sine un bine că ai vorbit de rău, dar dacă Dumnezeu îngăduie și nu ne ia păcatele astea și mai cădem, noaptea nu știu ce vise de sunare, de ce, Doamne, de ce m-ai lăsat, de ce m-ai lăsat, că eu am pur și curat, de ce m-ai lăsat? Și dacă îngăduie Dumnezeu asta, le îngăduie tocmai pentru că cred că am fi ca dracii de mândri și de bățoși și de prefăcuți și de mai rău ca farisei și cărturarii care se dădeau în fața altarului și se lăudau înainte lui Dumnezeu. Așa am fi. Și atunci tu ce tot ai? Că Doamne, ia de la mine, ia de la mine. Lasă că știu de ce nu ia de la tine încă. Foarte bine că nu ia de la tine. Foarte bine că mai spui câte o prostie din greșeală. Sau poate mult din greșeală. Foarte bine că mai cazi noapte de nu știi ce ai visat și nu știu cum. Foarte bine că nu poți unele gânduri să le îndepărtezi de tine și te biruiești, te bați și te pălmuiești și zici cum gândesc așa, cum am colaborat cu gândul ăsta. Păi ce te așteptai? Nu știi că ești o pramatie? Ce credeai că ești înger? Păi ești o pramatie ca toate pramatiile. Adică asta îți dă smerenie și cum altă bucurie te duci la Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu, înțelegeți? Foarte mulți oameni au toată ziua supărați pe Dumnezeu, că, Doamne, unde e Dumnezeu? Noi ne luptăm toată ziua să biruim păcatul și El nu ne ajută. Problema noastră nu e păcatul în sine. Problema noastră e mândria și părerea de sine și judecata. N-ați văzut că Dumnezeu n-a ținut discursuri fulminante împotriva desfrânării? Desfrânarea este așa, și așa, și așa. Și toate păcatele astea care le poate face omul. Vorbirea de rău. Da, sunt rele, sunt rele, sunt rele, sunt rele. Dar de 1000 de ori mai mult a vorbit împotriva mândriei și fățărniciei. De 1000 de ori. Neîncetat a zis. Neîncetat. Acela este marele pericol și marele dușman al omului duhovnicesc. Acela mai mult decât celelalte toate pe care le iartă. Și atunci, luptă-te și cu acela, și cu acestea toate, dar mai ales cu mândria și cu fățărnicia și cu viclenia. Cu asta să te lupți. Să nu cumva să crezi că ești cineva. Să nu cumva să crezi. Exact cum părintele Cleopa a zis de acel părinte Ioan, care ajunsese, numai apropia mâna de candelă și se aprindea candela. Mergea noaptea la miezul noptică și nu trebuia să aprindă cu amnarul, că se aprindea candela, știți? Vrea să se ducă la fântână, nu apuca să tragă lanțul de la fântână și să suia singură găleata până la mâna lui. Înțelegeți? Un părinte la Silvestria, la Slatina, mi se pare, nu la Silvestria. Și părintele Cleopa a zis, aoleo, tot și el a sfânt, sfânt, și el a zis, aoleo, asta nu-i bine. Adică ceva nu e în ordine cu omul ăsta. Și a văzut în el mult, l-a încercat. A zis, ia să-l încercăm. Pentru că dacă acest om face aceste, îi se întâmplă asemenea minuni și eu îl smeresc și el se smerește, înseamnă că e de la Dumnezeu și mare omul ăsta. Iar dacă eu îl smerești și el nu se smerește și se apucă să îl întrântească în față tot felul de chestii, nu e de la Dumnezeu. Și l-a chemat și a zis, frate Ioane, părinte Ioane, aud că slujești acolo la schi. Da, slujești, credincioșii vin, fac drept. Păi uite ce m-am gândit, să te duci la nu știu ce vii ale mănăstirii departe. Acolo erau de obicei trimiși monahii cei mai simpli și de obicei ăștia care erau pedepsiți peste an. Deci tu mergi la vie să păzească via, să o culeagă și să vină, care n-avea treabă în mănăstire, știți? Băi, tu te la vie acolo, muncește. Eu, părinte, dar ce am făcut, părinte? De am treabă acolo, de a fac slujbe, părinte, eu primesc. Băi, frate, mă, tu ești înșelat, rău. Adică, era mândru, nu vrea. Nu se supunea. Păi cum să mă duc eu acolo cu toți pămpălăi, frații amărâți? Eu sunt părintele Ioan. Și nu a zis, nu ești pe calea cea bună. Și s-a supărat că părintele Pupa nu-l înțelege. Și a părăsit monahismul. Și s-a căsătorit. Și părintele a zis, mai bine un frate Ioan în lume cu copii și smeriți și ăsta câștigă împărăția decât un sfânt mândru pe aici. Da, mândria aia era îngrozitoare. Îngrozitoare. De 1000 de ori, mai bine, căsătorit acolo copii care îți trag barba, nu știu ce să fac acolo. Și smerit. Că ești și tu om printre oameni și asta e. Nu ești mai nici buric cu pământul, nici ce mai înalt, nici ce ești. Ai mult mai mare înainte de Dumnezeu decât ce făcea el pe acolo. De asta se ferește Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu să ne ferim. Că Dumnezeu celor smeriți le dă har, nu zice celor puri, desăvârșiți, care mănâncă numai scovegiu, scatele, va da har, nu zice chestia asta. Și celor care, nu știu ce, mănâncă cu ulei și așa, nu le dă har. Nu zice asta. Ci zice celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Auziți, smerenia și mândria. Astea sunt cele două. Dacă tu prin ceea ce faci pierzi smerenia, mai bine nu fă. Mănâncă mici în fiecare zi. Și în vinerea mare mai bine să mănânci mici și să fii smerit, da, decât să te mândrești că tu ești cineva și ceva. Ai terminat, nu ești bun de nimic, n-ai ce căuta. Nici de îngropat nu ești bun. Înțelegeți? Când ești așa de mândru, nici de îngropat nu ești bun, că spurci pământul. Se spurcă pământul cu noi când suntem așa. Înțelegeți? Nu-i glumă. Suntem după chipul diavolului. Diavolul este mândrie. Nu este desfrânat diavolul. Nu este nu știu cum. Este mândru. 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 Păcatul mândriei este fundamental. Împotriva lui vorbește Dumnezeu ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Numai despre el vorbește. Împotriva fățărniciei, vicleșugului, care este prima fiică a mândriei. Ca să susții. De ce vicleșugul e prima fiică a mândriei? Ca să susții mândria, ca să susții că ești cineva. Trebuie să fii viclean și cu tine și cu ceilalți. Să te prefaci că ești nu știu cum, să te prefaci că ești rugător, să te prefaci că nu știu ce. Lumea asta te laude. Trebuie să fii foarte viclean, înțelegeți? Ca să tot susții mândria, ca să te laude oamenii, ca să te crești și tu cineva. De aceea Dumnezeu vorbește împotriva vicleșugului, de fapt împotriva mândriei. Și atunci nu are importanță lucrurile astea, nu dă importanță Dumnezeu lucrurile acestea. Dă smereniei, 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 smereniei. Mult dă smereniei Dumnezeu, adică a locului tău pe care să ți-l cunoști. Dom'le, sunt om făcut, zidit de Dumnezeu, dacă El își întoarce față de la mine, sunt nimic. Nu sunt nici mai bun, nici mai rău ca alții, nu am de la mine nimic, totul mi-este dat Dumnezeu, cu ce mă laud eu? Că și în familia în care am fost pus, dacă mi-a dat ceva și genetica a fost bună, e că a vrut el și m-a pus el acolo. Și dacă educația a fost bună, e că a dat timpul și vremea și oamenii care să-mi stea aproape și mie minimă voință să învăț, toate mi le-a dat el. Și eu mă laud. Cu ce mă laud? De cine sunt eu? Înțelegeți? E absurd. Dumnezeu zice, dacă nu știi să chivenisești ceea ce nu este al tău, cine îți va da ceea ce este al tău? Adică ceea ce nu este al tău, că nu este al tău nici moștenirea genetică, nici educația, nici timpul în care te-ai născut, nimic nu este al tău, că ți-a fost dat, pur și simplu, ești pus într-un context. Nu sunt ale tale, în sensul că nu pentru asta ai fost adus și făcut tu de Dumnezeu, ci tu ai fost făcut pentru împărăția cerurilor. Asta este, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Aia este ceea ce ne dă Dumnezeu. Nu, asta nu e nimic. Zice, dacă voi, ceea ce nu este al vostru, nu știți să chiveniți, adică să vă smeriți, să știți că nu este al vostru și să dați și altora și să nu uitați de Dumnezeu, să-i dați mulțumire, asta să nu chivenisești. Dacă asta nu știți să chivenisești, cine îți va da ție împărăția care este a ta? Nimeni nu ți-o va da. Asta spune Dumnezeu. Înțelegeți? Și cred că aceasta, și vreau să vă fac să înțelegeți, fără să vă smintiți, că această imagine pe care ne arată Dumnezeu despre sfârșitul lumii ne vorbește, ne explică despre un chip și ne arată un chip al lui Dumnezeu pe care noi am început să-l uităm și să-l confundăm. Noi confundăm pe Dumnezeu cu tot felul de Dumnezei falși pe care ne-am creat în mintea noastră. Îl confundăm cu conștiința noastră măsluită și aia, nu o conștiință adevărată, ci o conștiință amestecată, îi zic eu, dacă nemțoaică, în care ne tot judecă pentru toate nimicurile, pentru toate prostiile. Despre această conștiință stricată vorbea Părintele Paisie Ghioritu și zicea că venise o femeie și plângea acolo în biserică și țipa de durere și el s-a dus și a zis, era când era într-o mănăstire în lume. Și s-a dus și a zis, ce ai pățit, femeie? Și a zis, am omorât o muscă când ștergeam, nu știu ce, am dat peste ea așa cu cârpa și am omorât-o. Și a sărăcuță, de ce să omor? Și nu știu ce. Și eu, da, nu era, da, domnule, e extraordinar. Dar când a întrebat-o, da, trăia în supărare cu vecinii, nu își creștea copiii și lăsase pe la părinți, nu făcea aia, trăia în desfrânare, dar aia nu îi se părea pe parte. Adică că sufereau copiii, că, da, musculiță, sărăcuță, nu știu ce. Era o deformare, nu era rău nici că îi părea rău de musculiță, dar era o deformare așa nebunească a conștiinței, în sensul că lucruri mici care aveau și ele valoarea lor deveneau insurmontabile, imense, munți, iar altele care erau cu adevărat mari nu aveau nicio, da, nu aveau nicio problemă. Înțelegeți? Cu asta se ocupă diavolul și măsluiește și conștiința. Și noi zicem, așa am zice conștiința, așa zice Dumnezeu, oare trebuia să mai duc de două ori mâna la gură când am mâncat sau de trei ori? Că simt că am făcut greșit, că am dus de trei ori și deci am luat trei guri. Wow! Cred că l-am supărat pe Dumnezeu. Așa de mult se supără Dumnezeu pentru asemenea prostii. Când îl confunzi pe Dumnezeu cu asemenea aberații. Când crezi că nu știu ce, orice lucru, că nu știu ce, orice. Orice lucru de tipul ăsta pe care v-am povestit, e o nebunie. Nu așa este Dumnezeu. Nu se uită la lucrurile astea. Vă iau din nou rugămintea. Citiți Evangheliile, vedeți cum este Hristos. Vedeți cum face. Luați-vă după Hristos. Dacă El zice, dragii mei, hainele sunt fundamentale, dacă luați haine strâmte, v-ați ras, dacă luați haine largi, sunteți bine, dacă luați haine lungi, nemaipomenit, dacă luați haine scurte, vai de capul vostru, dacă El ar zice asta, așa faceți. Dar nu zice, dragii mei, mâncărurile sunt fundamentale. Dacă sunteți, nu știu ce, mâncați așa, dacă nu zice. Deci nu insistă pe asta, nici cum să ne rugăm. Cât să ne rugăm? E atât de fin. Dă o libertate inimii sufletului de a se ruga. Păi ia gândiți-vă dacă ar fi dat niște reguli cum a dat Mahomet. De 5 ori pe zi, nu știu cum, te pui așa și zici așa, 15 minute, 12 minute, strigi așa și faci așa. Păi, dintr-o dată, legătura dragostei firești pe care inima ar fi avut-o cu Dumnezeu, e ca și cum ar zice iubita ta, dacă vrei să-mi dovedești iubirea, de 5 ori pe zi vii sub balcon și încânt serenadă. Da, faci primele dăți așa, dar după aceea nu mai vine, o faci că trebuie și iubirea. Și asta aruncă alunițe sau nu știu ce să aruncă de pe acolo și vai, mi-a dat ceva de mâncare sau mă primește. Nu s-ar închide dragostea, unde ar mai fi dragostea liberă și curată și vie între cei doi, care niciodată nu o poți prinde în niște forme. Dumnezeu, când n-a zis, iar voi când vă rugați, rugați-vă măcar de trei ori pe zi, rugați-vă nu știu cum, zice și așa, numai Tatăl nostru a zis, atât. Cât vrem noi să zicem, în ce fel vrem noi să vorbim cu El. A lăsat la nemâna noastră, liber. Atâta libertate ne-a dat, înțelegeți? Liber. Păi și noi, după ce Dumnezeu ne-a dat atâta libertate, zici, și nu m-am mai rugat, și mă rugam numai Tatăl nostru, și sigur Dumnezeu s-a supărat pe mine, și sigur se uita urât la mine, că eu obișnuiam să mă rog jumătate de oră, și nu știu ce, și nu știu cum. Până și astea mă dor foarte tare când le aud, pentru că e un chip fals al Dumnezeu. Adică El nu ne spune, nu face asemenea, nu ne explică că așa trebuie să facem. Bine facem dacă facem mai mult și simțim ce facem. Dar rău facem dacă credem că Dumnezeu stă acum și îți contabilizează și... Nu, asta n-aș vrea ceea ce vă spun acum să vă transforme, să vă facă viața așa într-o laxitate absolută. Păi atunci, n-are rol nici să ne rugăm, n-are. Dacă eu nu simt acum, nu știu ce, nu simt. Dacă nu, nici așa. Dar e mult mai important să-L vedeți pe Dumnezeu așa cum este. Adică, de exemplu, ca să înțelegeți ce vă spun legat de rugăciune, la Sfântul Macarie Egiptean, adică la un mare, poate cel mai mare pusnic al pustiurilor Egiptului, în afară de Antonie cel Mare, a venit un ucenic de-al lui, un alt trăitor care stătea în adâncurile pustiei, foarte tulburat. Și a zis, Părinte, m-am tulburat. De ce? Păi pentru că am auzit că în lume, într-un sat aici, stă o fată care face mai multe rugăciuni ca mine, Domnule. Adică ea avea o rugăciune scurtă, nu știu ce zicea, nu zicea o rugăciune inimii încă, dar zicea o rugăciune scurtă. Și mutau pietricele dintr-un buzunar într-altul, că așa își măsurau cât au zis. Și a auzit el că acea fată face nu știu câte mai multe. Și m-am turburat. A, uite, domnule, eu puznicul puznicilor și ea face mai multe și mai face și cu vaca și merge și nu știu unde și rezolvă și trebuie. A, m-am turburat. Și Macar Egipteanul a zis, dacă te-ai tulburat, înseamnă că tu nu ești sincer în relația ta cu Dumnezeu. Înseamnă că tu o faci numai de fațadă, de formă, ca să zici, uite cât am făcut, Doamne, a, deci tu mă auzi pe mine că eu sunt tare. Adică nu ești liniștit în relația ta cu Dumnezeu. E ca și cum ai zice, ca și cum ai auzit că nu știu cine i-a scris o scrisoare de 3 metri iubitei și tu cu scrisoarea ta de o jumătate de pagină zici, aoleo, eu numai o jumătate de pagină. M-am turburat, trebuia să-i scriu și eu 3 metri jumate măcar. Dar nu e absurd să privești așa lucrurile? Da, dacă faci jumătatea de pagină, fă-o cum trebuie, cu tot sufletul, nu? Și ai liniște. Dacă ai făcut-o cu tot sufletul și ai spus tu acolo și nimicurile tale, dar și lucrurile tale bune, nu ești liniștit? Am spus tot ce am putut. Asta este și am încredere în ea. Și ea are încredere în mine. Așa trebuie să fii și cu Dumnezeu. Nu că l-a făcut 3 metri jumate de scrisoare. E clar, m-a depășit. Prin ce? Nu asta vrea Dumnezeu, înțelegeți? Nu asta. Dumnezeu tot timpul merge la esență, la relația ta personală cu El. Și noi tot timpul mergem la formă, formă, formă. A, forma a fost mai nu știu cum, tiparul a fost mai nu știu cum. Și nu, Dumnezeu nu vorbește de formă, vorbește de esență. Formele au și rostul lor, dar cât de cât ca să te țină să nu iei razna cu totul, dar altfel nu au. Ele în sine nu au valoare fără fondul acela esențial, fără legătura vie. Acum, multe aș fi vrut să mai spun, dar totuși să trecem la răspunsuri. Cum putem face diferența între sfat duhovnicesc și ascultare în relația cu duhovnicul? E mult de spus aici. Sfatul duhovnicesc, de exemplu, tu zici, ascultarea este în general să vă feriți de ascultări. Toată lumea vrea ascultare. Ascultare nu îi joacă cu ea. Adică dacă tu ai ascultare, măi, trebuie să o faci. Exact cum Dumnezeu i-a dat o singură ascultare la Adam în Rai și a zis, evei, din copacul ăsta să nu mănânci, ca și cu moarte vei muri, păi aia trebuia ținută. Restul nu. Putea să facă tot felul de chestii. Putea să facă șpargatul zilnic. Putea să facă orice, să fie în toți copacii, să strige ca Tarzan de pe acolo. Putea să facă orice, orice, orice. Nu greșea. Dar aia trebuia să o facă, înțelegeți? Dacă era ascultare, trebuia făcută. Și atunci, așa și tu, nu te grăbi cu ascultările, iar acolo ce ascultare am, iar dincolo ce ascultare am, lasă-mă cu ascultările. Ascultările sunt rarisime. Rarisime, cât mai puține trebuie să fie, pentru că s-ar putea să le cazi. Și după ce o să faci? Ca a nu asculta după ce tu știi bine că ai voia lui Dumnezeu. Prin glasul acela prăpădit a unui pârlit de om, amărât, nu știu ce, vorbește Dumnezeu. Când tu ceri ascultare, așa îngăduie Dumnezeu, să vorbească pentru tine. Adică să spună, uite, fă așa, dacă tu ai cerut ascultare. Păi și dacă nu o să faci, nu greșești înainte lui Dumnezeu, nu mai bine zici, Doamne, hai să discutăm, ce pot să facem? Hai să lămurim, poate pot așa, vin mâine și vă spun, poi mine, că n-am putut, facem mai puțin, facem așa, facem așa. Bine, așa da, dar nu repede cu ascultări, cu ascultări. Lăsați ascultările. Ascultările, voi nu să nu știți cum să ieșiți mai repede de acolo, să nu zică, iar ascultare ai, atunci te întorci și zici, ce ascultare, părinte? Dar dacă n-auzi cuvântul ascultare, fericire și bucurie. Vezi de treaba ta, fă cât poți, cum poți, însătuire cu duhovnicul, străduiește-te, când nu poți, nu poți, când poți, poți, încerci, lucrezi, te ostenești. Minunat. Dar când e chestii cu ascultarea, nu mai joacă. Și atunci feriți-vă, nu tot cereți ascultări. Ascultările sunt ca un fel de legăminte între om și Dumnezeu, prin duhovnic și va trebui să le ții. Și de aceea când auzi, dacă tu, de exemplu, zice duhovnicul, ai ascultare, se zice că ai un duhovnic care o ține una cu ascultările tot ziua, ai ascultare aia, mai ai ascultare și aia, așa. Tu din prima să zici, nu știu dacă poți să le țin, părinte, nu mi-o dați, nu mi-o dați, nu mi-o dați, repede să sari. Deci eu încerc, dar nu mi-o dați ascultare, încerc. Bine, mă, că nu o să zică, nu, ai ascultare! O să zică, bine, dacă ești neputincios, bine. Deci nu feriți-vă de ascultări. Am putea considera coincidențele sau sincronicitățile, cum le numesc psihologii, ca fiind moduri prin care Dumnezeu ne îndrumă spre a ne arăta voia sa? Nu. Chestia asta cu coincidențele și cu ce pericoli și ce... De la a te uita chiar că atunci când te-ai uitat tu era fix și deci era chiar fix. Sau zice nu știu ce cuvânt când cineva zicea și el exact așa cuvânt. Ha, ce chestie! Deci nu știu ce, nu știu cum. Sau nu știu ce alte lucruri. Sunt toate niște prostii cât China de mare. Adică, nu, nu, Dumnezeu n-a făcut așa. Unde ați văzut că dintr-o dată au tușit Toma și cu Petru și au zis, ați tușit împreună, veți îmbolnăvi împreună și veți muri împreună, ăsta e semnul. Cine, de unde, când? Când a simțit în relație între apostol și Hristos că el a zis de sincronicități și nu știu ce chestii de genul ăsta? Că n-a fost niciodată. Nu vorbește Dumnezeu despre asta. Nu ne-a îndemnat să credem în așa ceva. Nici în vise, nici în premoniții de tipul deja vu, că din când în când Toma simțea că nu va crede în înviere. Avea deja vu așa, pam, zbura. Sau că Petru avea deja vu că sigur se va lepăda la un moment dat, sigur se va lepăda. Nu! Nu! Nu există așa ceva. Nu a pus accent pe așa ceva, niciodată pe vise. N-a zis vreodată ce ați visat azi noapte, copiii mei. Și au început să zică, eu am visat că se făcea, că nu știu, ai văzut, să se explică visul. Niciodată! În 3 ani jumate, niciodată! Și noi ajungem să-i dăm visului o importanță atât de colosală. Păi tot ce trebuie omului, pentru, dacă credem în Hristos că e Fiul Dumnezeu și că l-a venit să-L mântuiască pe om, tot ce a făcut în aceea în 3 ani jumate și le-a vorbit și i-a învățat pe apostol, e fundamental pentru noi. Dacă el n-a, în 3 ani jumate n-a explicat niciun vis, înseamnă că nu are importanță de nimic. Și tot scoatem noi cu visele astea toată ziua și le tot buchisim și le tot învârtim și ne trăim viața în funcție de noapte. Cum a fost noaptea și ce ne-a trăznit noaptea prin cap în visele noastre, ziua tremurăm și ne înspăimântăm ce va fi și cum va fi și ajungem să și facem până la urmă. Știți că de când ți se spune exact, mi se pare genial la idiotul lui Dostoievski când i s-a spus la marele concert idiotului Mâșchin, bolnav de epilepsie, vezi că o să fie un mare bal, dar orice să faci dacă o să calzi și o să leșini și o să faci o criză de epilepsie, dar numai de acel vas chinezesc din dinastia Ming, nu știu care, să nu te atingi atunci, pentru că costă o avuție colosală. Și Mâșchin, tot timpul concertului și așa, numai parcă acolo îl trăgea. Da, pentru că i s-a spus, nu cumva să te atingi de ăla. Și când a ajuns lângă el, a avut criza și a făcut fasă, înțelegeți? Exact așa se întâmplă când ni se spune prin explicațiile viselor sau tot felul de astea cu ceastrele și așa. Ajungem să le facem. Da.
Vreau să întreb, când anume să privim un vis din partea lui Dumnezeu și când anume să nu, dacă luăm din Evanghelie visul lui Pilat sau primele 5 vise din...
Nu Pilat, soția lui Pilat. Părinții ne spun așa și eu vă sfătuiesc să-i credeți pe părinții. Ei zic așa, dacă un vis se repetă de 3 ori constant același, să nu-l crezi, de 3 ori. Și nu credeți că ați avut exact același de 3 ori, niciun. Nu cred. Cu mici diferențe, odată era în cămașă galbă, odată în cămașă albă, odată nu știu cum. Exact același, atunci și între ele, dacă după al doilea vis te turbi și te duci și vorbești cu oameni, cu vă rugați, ceri ajutorul lui Dumnezeu, și dacă totul se repetă și a 3-a oară, atunci vorbește cu Domnul, vezi ce se poate face și ce poate fi. Dar atunci și este sănărisime. Cine are în viață așa ceva? Sunteți niște chestii unice. Nu, nu trebuie luat în seamă, pentru că este un teren atât de viu de lucrare al diavolului, extraordinar de puternic. Extraordinar. Acolo se ocupă el, acolo e stăpân, acolo în imaginație, în închipuire, în chestii de genul ăsta. E saltimbancul absolut, e păpușarul șef. Cu asta se ocupă. Asta îi plac. Și tu atâta trebuie, să începi să crezi chestii de genul ăsta, să începi să ai așa plecări pe așa ceva, că de aici te face praf și pulbere, îți distruge viața încetul cu încetul. Nu te ia dintr-o dată. Încetul cu încetul. Multe vise chiar adevenindu-le încetul cu încetul și arătându-le că uite măi. V-aș da nenumărate exemple, dar nu avem noi tip acum să intrăm în detalii de genul ăsta. Așa că nu. Nu. Dacă un om nu-L poate iubi pe Dumnezeu, nu poate crede încă în El, credeți că ar putea iubi cu adevărat pe aleasa sa? Nu cred că cineva, adică de plin, desăvârșit, nu. Așa la nivel omenesc, da, se poate zice, la măsuri, nu știu care, la. Dar omul fără de Dumnezeu, asta e adevărul, omul fără o relație vie cu Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, în anumite situații, cedează, cade, se plictisește, se întristează, nu e în stare să reziste nu știu cât o veșnicie. Omul este schimbător, este mincinos ca putere. Nu este veșnic și constant. El este sincopat, așa este. Se modifică tot timpul. te trezești dimineața și zici, astăzi va fi o zi frumoasă, că bate soarele și chiar în ce frumos așa. Dacă îi bate ploaia pe fereastră, zici, astăzi va fi o zi tristă. Sau, în funcție de lucruri de nimic, poate să se schimbe viața. În funcție de niște lucruri de ceea ce până acum mai zis, nu mă voi schimba în vecii vecilor, voi iubi veșnic pe acel om, pentru că nu știu ce boală de peste el, nu știu ce criză are și el, nu mai iubești. Îți trece. Cum, unde rămâne veșnica ta iubire? Unde rămâne hotărârea ta? Ce se întâmplă cu ea? Și atunci, cred că pot fi iubire excepționale între oameni, chiar dacă nu sunt credincioși. Dar ele nu au valabilitate eternă, au valabilitate vremelnică și pot să se sfârșească repede chiar în viața asta sau pot să rămână în viața aceasta, dacă omul ar trăi o veșnicie, nu au valabilitate veșnică. Nu au putere de a trăi prin ele însăși, nu au substanță interioară care să le susțină veșnic. Și în fața tuturor, un lucru este valabil dacă se susține în fața oricărui pericol și dacă nu-l biruiește nimic, este valabil, veșnic și este etern. Restul sunt moarte, sunt moarte în fașă. Și nu poți fără Dumnezeu să ai această valabilitate veșnică și constanță. Nu poți. Și știți bine că nu poți. Nu putem. Cine poate să zică eu nu, eu voi reuși? Nu cred. Cine zice așa, nu știe ce zice. Vă roagă domnul Eugen de afară, dacă puteți să-l ajutați. Cred că l-a tot ajutat. Cine e domnul Eugen? Tu știi?
Mai în vârstă.
Cum să începem să practicăm rugăciunea inimii și cum să facem să devină un exercițiu constant? Păi începeți prin a zice, uitați, așa ca un, ziceți-o de 300 de ori pe zi. Constant. Dacă reușiți să depășiți o lună de zis de 300 de ori pe zi, mai discutăm după aceea. Dar constant, nu că, dar astăzi n-am putut pentru că eram puțin agitat. No. Rei de la început. Începem iară luna. Și dacă reușești, atunci mai discutăm. Dacă nu, nu se prea poate mai mult de atât. Tu poți să faci mai mult, tu poți să încerci. Eu când zic de 300 de ori, nu zic așa că mergem în sală, doamne, nu, că aia nu este valabilă. Eu vorbesc de o anumită așezare, adică să poți să te așezi pe un scaun sau un genunchi, să-ți apleci puțin bărbia în piept ca să respiri mai încet, să te smerești cumva prin aplecarea asta, că și eu sunt un gest de smerenie, să-ți îndrept ochii închiși spre inimă și să încep să zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și să zici de 300 de ori. E, dacă poți asta, și asta se poate timp de 3 luni, să spunem, hai o lună, dacă ați putea. No, Doamne, ajută o lună. După o lună, venim să ne întâlnim și să vorbim despre ce se poate face mai mult. Dar altfel, n-are rost să discutăm, mai ales așa, altfel, pe drum, mergând, lucrând, puteți să o faceți cât vreți. Dar esențial este să aveți acel moment de întâlnire, de liniște și de numai tu și el și numai rugăciune. Atât. Nimic altceva. Nimic altceva. Dacă se poate asta 300, e mare lucru. Pare puțin lucru acum când vă zic, dar o să vedeți că e mare lucru. De cine în afară de duhovnic și poruncii lui Dumnezeu trebuie să facem ascultare? De duhovnic facem ascultare de fapt tot de poruncii lui Dumnezeu, dar cumva aplicate personal într-o anumită măsură în viața noastră. Că tot poruncii lui Dumnezeu sunt. Păi facem ascultare de șef, că într-o problemă, na, șeful știe. Domnule, el răspunde de nu știu ce afacere, el spune, dragă, faci așa, vinzi vaca aia cu atâta, tai carnea și dai la abator, nu știu ce faci acolo. El spune, dacă ești undeva angajat, faci ascultare până când e vorba de a face nedreptăți mari sau ilegalități. Atunci poți să zici nu. Dar cât este o rânduială bună și cât de cât în normalitate, faci. După aia faci ascultare de stăpânire, că asta este și trebuie să ne plătim taxele și trebuie să nu facem prostii și trebuie să nu... Nu știu ce să facem, să ne punem rufele pe balcon, dacă ei zic să nu mai punem rufele pe balcon. Nu mai punem, dacă ei zic să nu știu ce. Facem ceea ce nu ne desparte de Dumnezeu, că ne obligă pe noi să nu ne rugăm sau să nu știu ce, sau cine știe, să ne dăm jos crucea de la gât sau... Până aici. Aici asta nu mai asculți când ține de Dumnezeu și de relația ta cu El. Dar restul, asculți. De ai casei, de apropiații tăi, până la urmă, trebuie o neîncetată în căsătorie și între bărbați și între femeie și bărbați și între bărbați și femeie, este o neîncetată ascultare. Chiar și de copil și tată și mamă. Trebuie să se asculte unul pe altul până la urmă. Nu se prea poate altfel. Nu poți numai să... Trebuie de multe ori să faci o dreaptă măsură până și între copil și părinte, între ascultarea și porunca ta și ascultarea și de el și de dorințele lui. Și să-ți calci de multe ori pe inimă și să zici, bine, n-aș fi vrut, dar hai, na, l-am ascultat și acum, am îngăduit și acum, am ascultat și acum. Știți, deci foarte multe trebuie să asculti viața. Deci nu numai așa duhovnic și nu știu ce. Urând lucrurile lumești, exemplu, luxul te ajută să-ți lipești inima de Dumnezeu? Nu. Nu cred că ceva în lumea asta, dacă urăști, te ajută. Așa cum nu poți să crezi că îl poate ajuta pe un om în lupta lui duhovnicească să urască bărbatul sau femeia. Să zicem că o monahie urăște bărbații și zice că sunt niște porci toți și de asta ea trăiește în curăție și nu știu. Și femeile sunt toate niște desunate și trăiește în curăție. Nu cred că... Nu ne învață Dumnezeu așa ceva, nu ne-a arătat așa ceva. Mulți monahi au mers pe acest tip de gândire, dar o tip de gândire funciar greșită. Așa cum a zice, ai putea zice, vinul este licoarea iadului. Cum licoarea iadului dacă e și împărtășania raiului? Nu? Cum femeia este, nu știu ce, păpușa iadului? Cum când ea a fost dată în rai? Că bărbatul este nu știu ce porc? Păi cum Hristos a făcut porc? Și nimic, nu, păi greșește enorm, nu? Nu greșește enorm, nu e voie să faci așa ceva. Nici luxul în sine, să-l urăști, da? Până la urmă nimic nu e bine să urăști, nici pe diavol nu e bine să-l urăști. Ce treabă ai tu cu diavolul? Treaba lui, tu cu treaba ta. Tu cu relația ta cu Dumnezeu, el cu treaba lui, nu știi. Ce treabă ai tu să-l urăști pe diavolul? Tu cel mult să te urăști pe tine, adică nu pe tine în sine, ci prostiile pe care le faci. Cum am făcut mai chestia asta? Cum am putut să fac chestia asta? Da, să-ți urăști superficialitatea, nemulțumirea, gelozia, răutatea, prostia. Poți să ți le urăști, în sensul că să nu-ți placă că le ai, dar nu să le urăști cu patimă și să stai toată ziua cu dinții strânși de ciudă. Nu, ci zici, nu îmi place că o am și urăsc chestia asta că sunt superficial. Dar iau măsuri ca să nu mai fi superficial. De acum am scriu pe ușă. Nu plec de acasă dacă nu fac nu știu ce. Nu știu ce să nu-mi uit borseta, să nu-mi uit nu știu ce. Păi dacă sunt superficial și ui și umbrela, și ui și capul, și ui și nu știu ce, păi atunci găsesc soluții. Nu, urăsc și continui să trăiesc așa normal. Nu, urăsc. Am moment în care îmi urăsc firea mea rea și urâtă, dar și fac ceva împotriva ei, adică iau niște măsuri. Altfel totul e o ura de sine și ura de păcatele noastre și ciuda pe noi și bajocura care ne aducem și smerenile false, că sunt un nenorocit, sunt niște falsități, de fapt, dacă noi nu luăm niște măsuri foarte clare. Și dacă un lucru și se dovedește că nu prea luăm măsuri foarte clare, nu prea luăm. De exemplu, urăsc că cad în desfânare, urăsc că mă uit la filme, nu știu care, dar tu stai cu toată ziua cu laptopul acolo în față. Păi găsește soluții. De exemplu, e soț și soție. Și tu ești soțul care urăști că din când în când intri pe internet și te uiți la nu știu ce lucruri nenorocite. După aia strași palme, te pedepsești, nu știu ce, nu mănânci zile întregi. Dar după aia arăt. Și atunci, păi înseamnă că ești viclean. Păi ia, fă tu un, nu știu cum se zice, un cod ăla de intrare în calculator pe care și numai soția să-l știe. Și îi zici, dragă, vii să-mi dai drumul la... Și numai când ia pe acolo, nu? Și numai când ia pe acolo să te uiți. Păi ai rezolvat treaba, că nu o să stai în timp ce ea, nu? Păi nu e o înțelepciune chestia asta. Și atunci nu mai lucruri frumoase, nu mai lucruri drăguțe. Foarte mulți, dureros de mulți bărbați, cum pleacă soțiile de acasă, cum și ce? Toți vin, m-am uitat la necuvincioase, m-am uitat la filme pornografice, păi cum se poate așa ceva? Dacă vezi că ești așa de slab și neputincios, păi atunci, gata, domne, cum pleacă soția de acasă? Dragă, ai plecat fără să pui codul. Deci să fii atent. Trebuie să fii atent. Păi dacă te urăști, dacă vrei cu adevărat sincer să nu mai faci lucruri, păi atunci ești foc. Ai plecat fără calculator, ia-l, fugi de aici cu el. Adică, gata, așa se face, nu? Urăsc, da. Nu e adevărat, minciună, nu urăști. Te prefaci. E tot așa un amestec de copilărie. Îți dă în capuleu, că te doare? Ceva de genul ăsta. Cum, măi? Pardon, n-am vrut să-ți dau. Îți mai dau o dată. Adică tot așa este și cu sufletul tău. Îți bagi joc de sufletul tău. Și poate mir că, da, ce ai, Doamne, cu mine? Știi că m-am luptat. Care te-ai luptat? Nu te-ai luptat deloc. Te-ai prefăcut. Dacă aveți altceva, la întrebare. Să zicem, tatăl nostru și pe aceea cu mine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, răscătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Mâine de acasă, vă aștept la masă cei care vreți.